sittet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete var i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Hei, og velkommen til Bakrommet. Du hører på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Sara Krugel-Bernsen, og i dag har jeg med meg
Sofie Aune Ovnerud.
Er alt bra?
Alt er veldig fint.
Ja,
bortsett fra ny lockdown i Bergen.
Ja, det var det. Det er jo kanskje det som er mest nytt siden sist. Bergen har måttet følge både Oslo og Viken, og nå ikke lov å drikke på byen, eller ha besøk av mer enn to stykker.
Mm.
Kjipt.
Dritkjipt, men vi må jo gjøre det vi må gjøre.
Ja, vi er jo i bakrommet her i dag. Jeg og Sofie, og vår produsent Lukas, er de eneste som ikke har tatt påskeferie enda. Men skjønner du at du begynner å bli klar for påskeferie, Sofie?
Jeg gleder meg skikkelig til å bare slappe av, spise masse godteri.
Masse godteri.
Masse godteri.
Men i dag skal vi snakke om litt forskjellige nyhetssaker. Det tror jeg blir bra. Vi skal prøve å holde oss litt unna korona og kanskje ikke snakke om Erna på Geilo, som alle andre. Skal vi prøve på, men vi kan ikke love noe.
Nei.
Men vi tar en kort musikkpause, og så er vi tilbake her i Bakrommet.
Mitt navn er Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi i Bakrommet er tilbake etter en litt lang musikkpause, men da fikk vi litt mer påfyll på musikken. Sofie, vi skal snakke om taxfree. Mm-hmm. Taxfree er jo noe det er ganske lenge siden de fleste av oss har fått brukt. Det er jo en ting vi nordmenn elsker, er jo billig alkohol og billig snus og røyk og gjerne en gigasjokoladeplate på toppen av det hele. Men nå har det kommet ut en rapport fra Norge mot 2025 som anbefaler regjeringen å skrote taxfree-ordningen vi har i dag. Tenker du at vi bør skrote taxfree-ordningen?
Altså når det kommer til et veldig personlig nivå, hvis vi skal ta det ned,
ja.
så er jo jeg også relativt stor fan av taxfree-ordningen. Men sånn som når de kommer ut i den rapporten og sier at det for eksempel er lite miljøvennlig, fordi at taxfree, altså det at vi handler så mye på taxfree gjør at flyprisene blir billigere, så er det en liten sånn bjelle som ringer opp i hodet og tenker, oi, ja, nei, det er kanskje ikke den beste ideen med taxfree.
Nei, for det er jo virkelig, hva skal jeg si, det er ikke noe menneskerett å få billigere sprit og snus, og det er heller ingen menneskerett å dra på ferie. Altså, det er jo et ilandsproblem at vi har råd til å reise på og fly til Spania, for eksempel, og så dra hjem, og så handle på taxfree-en. Så jeg tenker jo at dette er litt sånn Norge i et nøtteskall, hvis man kan si det sånn.
Ja, absolutt. Og så er det jo en del, altså, det at vi i Norge, vi elsker lave priser, sant? Og så er det jo det at når vi handler på taxfree-en, så slipper vi de store alkoholavgiftene vi har på polet da, som staten har innført, for eksempel.
Ja, for det er jo slike saker som dette som engasjerer folket. Altså, vi så jo nå under korona, når Vinmonopolet var stengt i Oslo, I don't know, i
to dager,
48 timer, hvor vi gikk helt bananas, at på en måte det er på en måte en politisk sak som vi som reiser merker veldig på, altså sånn system i dag når man kommer hjem fra en flyreise, er jo at du har på en måte ikke noe valg å ikke gå gjennom taxfree-en. Du sendes direkte til alkoholavdelingen, som de fleste benytter seg av også.
Absolutt, og Stefan min, han var nylig på en nødvendig reise.
Ja. Viktig å presisere det.
Ja, veldig viktig. Og han skudde opp på karantenehotell når han kom hjem. Og så ble de møtt, sånn hele gjengen som kom med det flyet, da. De ble møtt av en sånn dame som skulle følge dem til hotellet. Og så kommer de til taxfree-en og sier hun, ja, Skal vi gå innom taxfree-en alle sammen? Det er jo helt sykt.
Ja, det var jo ingen hemmelighet at, liksom som du nevnte i sted, den alkoholavgiften, at Vinmonopolet har tjent ganske mye på alkoholavgiften under korona, og i og med at Vinmonopolet er statlig eid, så er det også penger staten tjener på igjen. Mm. Men vi har jo sett at staten ikke har bevilget midler, som for eksempel har kommet inn fra alkoholavgiften, til utelivsbransjen. Mm. De har på en måte blitt svekket.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi i Bakrommet har snakket litt om taxfree-ordningen, noe vi alle elsker. Men vi kan jo ikke handle på taxfree før vi er, eller i hvert fall store deler av Norges befolkning er vaksinert. Og det skal vi snakke litt mer om nå. 11. mars stoppet Norge vaksineringen av AstraZeneca-vaksinen, og de har i dag bestemt seg for å fortsette denne vaksinepausen. Har du lyst til å utdype, Sofie?
Ja, altså det er i Norge da, generelt så ble det innlagt en del helsefagarbeidere med blodpropp, og da vi ser etterkant at tre av disse er døde nå, og alle disse tre, eller alle disse fem som ble innlagt, har tatt denne AstraZeneca-vaksinen da. Og det er jo det som på en måte har skapt så syke opprør i mediene akkurat nå da, og folk er jo blitt kjempekritiske til denne vaksinen.
Ja, tenker du at det er på en måte moralsk riktig å stoppe vaksineringen? Eller jo, ikke stoppe vaksineringen, men stoppe vaksineringen, eller forskyve vaksineplanen på grunn av denne, eller disse hendelsene?
Mm. Jeg er litt sånn splittet,
yeah.
For jeg føler på en måte at hvis det kan være, altså hvis det er mistanke om alvorlige bivirkninger, i verste fall å dø av en vaksine, så bør vi absolutt ta en liten pause og utrede om det faktisk stemmer, og at vi har grunn til bekymring. Samtidig så tenker jeg at det er veldig viktig at vi får vaksinert flest mulig akkurat nå, samtidig så vi har flere andre vaksiner vi kan ta i bruk da.
Ja. Du hadde jo noen fun facts om AstraZeneca-produksjonen.
Ja, det har jo... Ja, det har jo vært en liten mediasak om at det plutselig dukket opp 30 millioner doser med AstraZeneca i Italia, av alle steder. Og for det første så visste ikke EU, som de kontrollerer jo all den shippingen av vaksiner, de visste ikke at disse 30 millionene dosene var rundt om i Europa en gang. Og samtidig så har de jo funnet ut at disse dosene kommer trolig fra en fabrikk i Nederland, som foreløpig ikke er godkjent for vaksineproduksjon i EU.
Ok.
Mm. Så jeg tenker den bidrar jo litt mer til den skepsisen folk har da, denne lille fun facten her.
Ja, eller jeg skjønner jo hvorfor folk har denne skepsisen, men hvis vi på en måte sammenligner denne bivirkningen med p-piller, og andre prevensjonsmidler som veldig mange kvinner bruker, så er på en måte bivirkningene ekstremt mye mindre enn denne vaksinen. Tenker du at, eller at det er noen sammenheng, men at nå kan hvite menn som allerede har pushet 50 og litt til, muligens få blodpropp kontra unge, friske kvinner som...
Oi, ja. Altså, du sier jo noe i det da, fordi at blodpropp med p-piller er jo en veldig vanlig bivirkning. Hva er det sånn, opp til 9 av 10.000 kvinner?
Ja, det er ganske høyt også.
Ja, det er ganske ekstremt. Og at det nå kan, altså, vi mennesker i hvert fall, vi i Norge er jo veldig selvopptatte, sant? Så jeg tenker om en gang kan påvirke hvite menn som pusher 50, så blir det et problem for de også.
Ja, jeg har jo laget en egen konspirasjonsteori.
Oi, spennende.
Om dette temaet. Fordi nå har vi jo alle sett og hørt mye mediesaker om hvor farlig blodpropp er. Og generelt så er vi nå ganske mye mer obs på dette problemet, og vi er litt sånn, shit, blodpropp, ingen vil ha blodpropp. Og hvem det som styrer landet? Jo, Erna. Hva har Erna sagt før? Vi må få flere barn. Så min konspirasjonsteori da at det på en måte nå en litt sånn propaganda med at blodpropp farlig. Hva skjer der? Jo, vi slutter å bruke prevensjon fordi det så høy risiko på blodpropp, og vi har på en måte blitt inkorporert med at blodpropp farlig. Og jo, hva skjer da? KrF og regjering, det blir vanskelig å ta abort. Og hva får vi da? Mange flere barn, nettopp det Erna vil ha.
Veldig interessant konspirasjonsteori.
Ja, det bare en selverklært konspirasjonsteori. Ikke noe mer enn det. Men vi skal ta det litt fra spøk til alvor, og så tar vi en kort musikkpause bare.
Hei, jeg heter Espen Barth Eide, og du lytter nå til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi i Bakrommet i dag snakker litt om ulike nyhetssaker, og Sofie, vil du nevne en sak som har vært i media?
Ja, altså nylig så stemte Stortinget ned for tredje gang det å inkorporere FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Som jeg synes er veldig interessant. Og jeg var inne på regjeringssiden der konvensjonen står, for eksempel. Og der står det at konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Og jeg sliter med å forstå hvorfor vi ikke vil ha den inn i norsk lov.
Ja, men er det... Eller sånn med en gang når jeg hører denne saken. Jeg kan ikke så veldig mye om saken fra før, men da tenker jeg med en gang at dette er en sak for KrF, sånn som de vi snakket om, eller vi snakket om KrF forrige uke, så tenker jeg at kanskje de ville stemt for denne.
Altså, i deres partiprogram så sier jo de at de gjerne vil inkorporere den i norsk lov. Så jeg en debatt nylig, der KrF sa at de vil inkorporere den i norsk lov, men de vil ikke gjøre det før om en liten stund. Fordi at de har lyst til å utrede denne konvensjonen før vi eventuelt kan putte den i norsk lov. Da.
Okay.
Som er veldig merkelig, for de unnviker på en måte bare spørsmålet, samtidig som de har det så klart og tydelig at de er for denne inkorporeringen. Ja.
Ok, fordi denne loven omtales jo om som CRPD, er det ikke det forkortelsen er?
Jo, det stemmer.
Ok, men hva står, eller vet du det, dette vet ikke jeg, vet du hva CRPD står for? Eller på en måte, eller er det bare konvensjonen som på en måte omtales om dette?
Jeg tror det er konvensjonen som omtales for dette. Altså, jeg er ikke 100% sikker, skal vi se. Jo, han står for Convention of the Right of Persons with Disability. Så på engelsk da.
Ja, ok, en engelsk. Men... Siden det er på en måte en FN-konvensjon, må ikke
Norge uansett på en måte følge den?
Norge har det vi kaller en ratifisering av denne konvensjonen, så vi sier at de teknisk sett skal følge den. Og det er derfor det gir litt sånn null mening for meg at hvis de først og fremst skal følge den, hvorfor skal ikke de få den inn i norsk lov?
Eller jeg bare stusser litt på den nyansen på en måte, at vi sier
nei til den, men vi må likevel følge den.
Veldig merkelig. Jeg vet ikke om det er liksom at de kan komme seg unna et eller annet lovlig sett, om de gjør noe galt da, på en måte, eller hvordan det fungerer. Jeg har ikke suttet meg 100% inn i hva det faktisk innebærer.
Men vi har jo stemt nei til den tre ganger, så hvem vet?
Kanskje den kommer opp en fjerde gang?
Ja, men vi håper det i hvert fall.
Vi får se. Men først, vi tar en liten sangpause.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi i Bakrommet har vel egentlig i nesten alle episodene våre i 2021 klart å flette inn at 2021 er året for stortingsvalg, som er naturlig siden Bakrommet er et innenrikspolitisk program. Men 2021 er jo ikke bare året for stortingsvalg, for å gå veldig, veldig lokalt, nærmest sagt her på Høyden i Bergen, så har vi hatt et rektorvalg her på Universitetet i Bergen. Rektorvalget varte fra 22. til 25. mars, hvor både ansatte og studenter kunne stemme. Og vinneren ble Margaret Hagen, og hun skal da lede UiB de neste 4 årene. Sofie, stemte du ved dette valget?
Nei. Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Jeg fikk en del mailer, og jeg fikk for eksempel en mail der det stod «Nå kan du stemme», og så tenkte jeg «Åja, shit», men jeg har jo ikke lest meg opp på noe som helst om dette rektorvalget.
Ja, fordi det er jo på en måte et kjennetegn ved dette rektorvalget ved universitetet, at det er ikke så mange studenter som stemmer. Hvorfor tror du det er så få studenter som bruker stemmeretten sin på rektorvalg?
Oi, ja, nei, det er ganske interessant. Sånn for min del da,
ja.
Så tror jeg kanskje at jeg har tenkt at dette rektorvalget påvirker på en måte ikke min studiehverdag, sånn, ja. Sånn når det kommer ned til det på en måte, samtidig som det sikkert påvirker det ganske ja. Mye.
Fordi du er jo førsteårsstudent, ikke sant?
Stemmer.
Team Hagen da, som rektorvalget ble på en måte, det var Team Hagen eller Team Samdal som var konkurrentene, og det var jo Team Hagen som vant. Og de skal være i 4 år, og du går bachelor, så teknisk sett, eller ikke teknisk sett, praktisk, så betyr dette at de kommer til å ha på en måte ansvar for hele din høyere utdanning.
Stemmer.
Ja, men tenker du ikke da at på en måte vi burde stemme mer?
Jo, men jeg tror at de da er nødt til å finne en bedre måte å engasjere studentene på.
Ja.
For altså, det eneste, altså det har liksom ikke påvirket noe som helst i form av når jeg har vært på forelesninger eller når jeg har suttet og lest på, altså så har ikke jeg sett noe om dette valget, sant? Det har ikke vært noen plakater, nei. Noen steder, ikke at vi er så mye på campus uansett nei, nei. For å kunne se det, men jeg tror de er nødt til å prøve å engasjere enda mer enn det de allerede gjør da.
Ja. Ja, det er jo kanskje det at vi på en måte ikke har lykkes med å nå ut til studentene, som er veldig dumt, fordi det er jo vi studenter som påvirkes av dette valget, og selvfølgelig ansatte ved UiB da, men jeg tenker jo at generelt studenter er jo veldig opplyste, og vi er veldig for å bruke stemmerett ved stortingsvalg, og når det er kommune- og fylkestingvalg, så er vi sånn, shit, det her er lokalt, dette er det som påvirker deg egentlig hverdagen. Og særlig under korona, så har jo vi studenter vært veldig opptatt av sånn, hvor mye penger vi får, får ikke vi nok midler til digital utdanning, eller digitalisering av utdanningen, og krisepakker. Men jeg tenker jo at vi burde jo egentlig ha stemt, eller hatt en høyere oppslutning ved dette valget, fordi det er jo nettopp disse som forvalter de midlene vi hele tiden engasjerer oss opp mot Stortinget og regjeringen, om du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja, skjønner hva du mener. Samtidig så jeg satt og så på den debatten deres i går kveld da, for å få litt research. De sitter liksom og blir stilt spørsmål, og så svarer de så å si det samme på alle spørsmålene de får. Ja. Og da er det litt sånn, påvirker det oss egentlig?
Ja, eller litt sånn, hvor forskjell? Helt ærlig, hvor forskjell er det liksom?
Ja, og hvor mye kan de gjøre på 4 år da? Eller 8, eventuelt 8 ja. År? Som er liksom, ja, jeg vet ikke. Fordi at vi tenker gjerne når vi stemmer med et stortingsvalg, og hvis vi har regjeringsskift, at det blir så stor endring. Mens her så blir det nesten litt sånn smålig.
Ja, ja, jeg skjønner hva du mener. Eller om kanskje at hvis de velger å gjøre en spesifikk ting, så kanskje ikke det påvirker akkurat ditt fakultet eller ditt institutt. Så det er vel kanskje det at og igjen så liksom speiler det jo at Universitetet i Bergen er ekstremt stort. Ja. Det er mange forskjellige institusjoner. Vi er alle tilhører ulike bygg. Altså sånn praktisk da. Så er det, selv om alt er på høyden, så er det ganske stort. Og på en måte det, og administrasjon, jeg personlig, har gått 3 år på Universitetet i Bergen. Jeg har jo aldri hatt et inntrykk av rektorene unntatt, eller administrasjonen, det jeg tenker på er de som går med de kappene og fraktene på ja. Åpningen hvert år.
Ja, jeg får skikkelig sånn Harry Potter-vibes.
Ja, ja. De som går med Harry Potter-kappene, men kanskje vi, for å generalisere veldig da, at vi studenter kanskje ikke vet hvor mye makt egentlig disse Harry Potter-kappene har.
Ja, altså jeg er helt enig med deg der altså, for jeg tror, altså de må jeg tror et av målene til alle rektorer og alle rektorkandidatene er å komme nærmere inn på studenter, og vise hvordan de på en måte påvirker studenters hverdag da.
Ja. Men ja, jeg så faktisk den nye rektoren, Margaret Hagen. Okay. Men vi skal gå videre, så da tar vi en kort musikkpause.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
I dag er det 26. mars, og påskeferien begynner for de fleste studenter. Og påskeferie for studenter er jo synonym med eksamenslesing, eller at man må søke seg til, eller ta et valg om hva man skal gjøre til høsten. Mm. Om det enten er at man går årsstudium, om man skal søke seg over til en bachelor, om man i det hele tatt skal begynne å studere, eller om, shit, skal jeg søke master? Kunnskapsdepartementet har da bestemt at ikke skal gjøre noen endringer i opptaksreglene til høyere utdanning til høsten. Hva tenker du om det, Sofie?
Oi, jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi at når jeg satt og leste om akkurat dette her, så var det liksom det at de kom frem til at de har forsøkt å se på mange muligheter, men det er ingen av de som matcher da, eller det kommer alltid til å gå i noens favør, mens for andre så blir det kjipt. Samtidig som jeg kjenner ganske mange folk som har blitt påvirket av koronaen, og ikke kommer inn på de studiene de gjerne vil inn på da.
Ja.
Så jeg synes jo det er veldig trist.
Ja, høyere forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fra Høyre har sagt at det har vist seg å være umulig å finne en ny modell for opptaket til høyere utdanning. Tenker du at det er så umulig som han sier at det er?
Nei. Men så er ikke jeg politiker heller og sitter med ansvaret for det, så det er lett for meg å mene. Men de kunne jo gjerne brukt litt lengre tid da, før de bare bestemte seg for at sånn er det ikke. For sånn som jeg har fått med meg, så for eksempel SV mener jo at de har brukt alt for lite tid på
å utrede argumentene sine. Og,
ja, og så kommer for eksempel SV med å øke antall studieplasser med 3000 for å på en måte bøte på skaden da, for eksempel. Så jeg vet ikke, det er litt sånn rare ordninger som de bare ikke har fått til å funke da.
Ja, jeg tenker jo at jeg liker å tro det, at dette speiler litt kanskje hvor nedprioritert studenter har vært under koronakrisen, bare for å dra inn det eksempelet enda en gang. Men jeg selv skal jo da søke på høyere utdanning på nytt, nå, på første gang, på tre år. Mm. Og det påvirker jo meg ganske mye.
Mm.
Og jeg synes jo det er kjipt at nå går jeg under andregangs vitnemål, men fortsatt er sånn, snittene på å komme inn på studier er ekstremt høyt, og kampen om plassene er, jeg vet ikke, jeg tar det ikke som en selvfølge lenger at jeg skal komme inn på et studie, og jeg tenker jo at det er jo veldig dumt at jeg tenker at shit, kanskje jeg ikke engang kommer inn på det jeg har lyst til da.
Ja, ja, altså jeg mener jo at alle her til lands bør få liksom muligheten til å studere akkurat det de har lyst til å studere, så det er jo veldig kjipt.
Ja, og jeg skjønner at ikke hvem som helst skal kunne komme inn på for eksempel just da, som har et høyt snitt fra før av. Men uansett så tenker jeg at vi må på en måte prioritere studentplass, eller liksom antall studenter da, og i hvert fall kunne gjøre litt endringer, særlig i år, når det er gjort endringer på veldig mange andre ting, så blir jeg sånn, hvorfor kan vi ikke bare gjøre endringer på dette også da?
Ja, ja, og så er det jo det at på en måte det går jo over, altså det går jo utover hva er det, 2-3 kull på en måte, sant? Så de har jo, nå er ikke jeg 100% cirka på denne forskningen her da, men de sier jo at de som har gått på videregående, spesielt 3. klasse under korona, de har fått høyere karakterer, fordi at lærere ofte syns synd på dem, og det går jo bare skikkelig dårlig utover de som er litt eldre og ikke har begynt på studiene, sant? Og hadde tenkt å søke i år, for eksempel.
Ja. Men nå er det bestemt, da. Det blir ikke noen endringer. Så nå kan vi jo, jeg vet ikke, sitte og klage på det som du vil. Men hvis du som hører på er litt sånn som meg, som shit, hva skal jeg gjøre til høsten? Så vet vi at det ikke er noen endringer. Og her var i hvert fall en liten påminnelse
på at om du skal søke på noe, så må det gjøres snart. Vi tar en liten pause, og så er vi tilbake.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi i Bakrommet har ikke tatt påskeferie enda, men det er snart. Men først, et dilemma, Sofie. Vi har hatt dette dilemmaet før i Bakrommet, men vi tar det en gang til. Hvis du kunne vært en minister, hvilken minister ville du vært?
Det er vanskelig da. Jeg kunne egentlig tenkt meg å være alle sammen og bare styre hele landet selv.
En egen diktator?
Ja, ja, gjerne, helst. Men hvis jeg må velge en som vi allerede har her i Norge, så må du bli justis- og beredskapsminister.
Oi! Hvorfor det? Det var litt overraskende. Eller, jeg bare hadde ikke sett den komme.
Nei, altså jeg er jo ikke så veldig god på sånn lov og rett og sånne. Men en ting jeg brenner virkelig for, det er innvandring og integrering. Og jeg synes det er en av de viktigste sakene vi har, altså i Norge og i resten av verden, rett og slett. Men du da?
Ja, før her har jeg jo sagt at jeg ville være forskning- og høyere utdanningsminister, kun fordi jeg ville ha oppmerksomhet av andre studenter, så var det en litt teitere grunn enn din grunn. Men nå har jeg byttet, nå har jeg gått over til at jeg vil bli utenriksminister, fordi da kan jeg reise under korona, og ha en god nok grunn. Ja. Så jeg vet ikke, det er min... jeg har byttet da.
Er det sånn du kan gå på tekstfri igjen?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Ja. Ja. Så masse tekstfri. men nå er det jo snart påske. Har du noen planer for påskeferien?
Bare chille.
Chille?
Helt slett. Spise godteri.
Slappe av. Det høres bra ut. Det er egentlig det også.
Det blir bra.
Ja, dette er den første påsken på ganske mange år, hvor jeg ikke skal lese til eksamen, så jeg er litt sånn, shit, hva gjør man egentlig i påsken?
Ja, altså, ideelt sett så hadde vi vært på en eller annen hytte med sol og varme og stått på ski og fått litt sånn rød i skjene.
Ja. Ja, jeg har jo da tatt valg om å ikke dra hjem i påsken, og det har jo på en måte vært litt sånn, studenter sånn, shit, hvis du er fra en annen by enn der du studerer, sånn, shit, skal jeg dra hjem? Skal jeg ikke dra hjem? Mm. Du er privilegiert nok til å være fra Bergen kommune. Absolutt. Selv og vokst opp der. Så ja, jeg har tatt valg om å bli i Bergen, så det blir min første bypåske i Bergen. Har du noen tips?
Noen tips?
Ja.
Nei. Hva er koronavennlig her i byen nå til dags, sant?
Ja, hvis jeg går rundt Nordnes, er vel kanskje det...
Nei, det blir vel å kanskje ta seg en tur på fløyen da. Nå skal de jo faktisk stenge fløybanen så i 5 måneder, så kanskje du får komme til å gjøre
det. Ok, det visste jeg faktisk ikke.
Nei, utrede hele greien.
Men det var Byfjellen da, som er vårt påsketips til dere studenter som har tatt valget om å bli her i Bergen.
Ja, så vi håper på litt sol her i Bergen også.
Ja, jeg har sett værmeldingen, det tror jeg ikke skal skje. Men uansett, regn eller ikke, og om man er på hybelen sin, eller om man er hjemme hos familien, så ønsker vi i hvert fall vi i Bakrommet alle en skikkelig fin påske.
Ja, god påske alle sammen.
God påske.